habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. oo fiidnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka 2023-kana waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada washington d c na waa 2:10 duhurnimo. saacadda idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah soomaaliya iyo wakiilada urur goboleedka e a c oo ay wadahadallo u bilowdeen
inaan wada fadhiisano aan eegno sharciyada soomaaliya u yaalla iyo sharciyada u yaalla east africa gorgortanka aan dhammayno 10 ishee soo socda markaana report la sameeyo reportkaasina uu u tago ministerada 7 wadan ee ku jira isbahaysiga iyaguna ay u gudbiyaan markaa insha allah madaxweyneyaasha wadamada sidaana soomaaliya uga qayb gasho ay ka mid noqoto isbahaysigan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan mas-uuliyiinta amniga soomaaliya oo sheegay in ciidamada dowladdu ay la wareegeen oo ay qabsadeen caws weyne.
dhinaca dhismareeb waa laga dhaqaaqay, dhinaca meesha la yidhaahdo gurceel waa laga dhaqaaqay, dhinaca maxaasina waa laga soo dhaqaaqay. ciidamadii dhismareeb dhinaca ka dhaqaaqay ilaa waxay tageen meesha la yidhaahdo sinadhaqo iyo aagaas bay tageen, horey usii socdaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. ururka midowda afrika ayaa maanta dalka niger ka joojiyey dhammaan hay-adaha iyo howlahooda ilaa inta sida hadalka loo dhigay si dhab ah loo soo celinayo nidaamka dastuuriga ah kadib afgembigii bishii hore ka dhacay dalkaasi niger. golaha 15 waddan ee ku bahoobay ururkan ayaa go-aankan qaatay kadib markii askar gadoodsan ee afgembiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee dalka niger bishii hore, waxaanay si deg deg ah ula wareegeen awoodda dalka iyaga oo diiday inta badan dadaalada wadahadalka. madaxweyne maxamed bazuum xaaskiisa iyo wiilkiisa ayaa waxaa lagu hayaa xabsiguri ku yaalla magaalada caasimada ah niyame. tani waxay ahayd tallaabadii ugu horreysay ee golahu sameeyo tan iyo markii ay kulmeen horaantii bishan si ay ula hadlaan islamarkaana uga wada hadlaan dhibaatada ka taagan dalka niger, caalamkana inay sidaasi markaasi diideen isbeddelka dowladnimo ee aan dastuuriga ahayn ee dalkaasi iyo in ay ka fogaadaan tallaabo kasta oo sharci u siinaya nidaamka sharci darrada ah ee hadda ka jira dalka niger. 18 qof oo looga shakisan yahay inay ahaayeen tahriibayaal ayaa meydkooda waxaa laga helay talaadadan maanta ah dabka kacay kaymo ku yaalla dalka griiga oo u dhow xuduudda turkiga, iyada oo tiro badan oo debdemis ahayna ay u halgamayeen sidii ay u xakameyn lahaayeen muujado kale oo dab ah oo dhimasho geystay oo dalkaasi ka kacay muddo bil gudaheeda. afhayeenka waaxda debdemiska yanis art boris ayaa waxa uu sheegay in dhibanayaasha laga helay waqooyiga magaalada la yidhaahda alexander poli. dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee dabkii toddobaadkan waxay ka dhigaysaa 20 qof kadib markii qof kale oo looga shakisan yahay inuu yahay muhaajir meydkiisa laga helay isla aagaasi maalintii isniinta. ololka ayaa waxa uu ku sii fiday iyada oo aan la xakamaynin waqooyiga bari ee griiga, sidoo kalena jasiiradda la yidhaahda evia iyo kentos ee gobolka boetia ee waqooyiga athenis, iyada oo ay jiraan khatarta dabaylaha xoogga leh ee heerkulka sii siyaadaya ee darajadiisu ay tahay 106. qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadadan in ay diiwaan gelisay ugu yaraan dil oo aan sharci loo marin sida halka loo dhigay oo ka dhacay dalka Afghanistan iyo boqolaal kale oo ah xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha tan iyo markii daalibaan ay la wareegeen awoodda dalkaasi sanad ka hor. Dhibanayaasha ayaa la sheegay in ay u badnaayeen shaqsiyaad gacansaar la lahaa dowladdii hore ee uu Mareykanku taageerayay ee Kaabuul sida militariga, sirdoonka iyo booliska, halka qaarkood lagu dilay xabsiga, qaar kalena waxaa la geeyey meelo aan la shaacinin ka hor inta aan la dilin, iyadoo meydadkoodana la daadiyey amaba loo gacangeliyey xubno qoysaskooda ka tirsan. UNAMA ayaa waxa ay diiwaan gelisay 800 oo dhacdo oo dil sharci darro ah, xarig aan loo meeldayin, iyo sidoo kale jirdil iyo dad lagu qasbay in ay dhuuntaan amaba carraan, iyada oo sheegtay in Taalibaan ay xustay sida hadalka loo dhigay cafis guud oo ay u fidisay saraakiishii hore ee ka tirsanaa dalkaasi Afghanistan. Kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Cimilada aadka u kululeyd ee ka jirtay dalka Jabuuti ayaa waxaa xilligan curtay roobabkii halkaasi looga bartay in ay xilliyadana kale ay da-aan. Warbixintan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray wariyaha V O eda Ramadaan Muuse.
Roobabkan iyo dabaylahan iswata ayaa inkastoo aanay geysan wax khasaaraa, haddana heegan xooggan oo sare geliyey dhinacyada aadka u qalabaysan ee ka mid ah imkaaniyaadka marsooyinka iyo qaybaha kale la xidhiidha warshadaha korontada iyo biyaha dalka Jabuuti. Guddoomiyaha maamulka dikadaha iyo qaybaha suuqyada xorta ee marsooyinka Jabuuti, Abuubakar Cumar Xadi, ayaa tilmaamay qaabkii ay ugu heegan galeen dabaylahan xooggan.
Dabayl baan ugu dhifatay dabayshaasoo ka soo kacday gacanka Tajura ubax ka timiday, waa wax weligeed baan u baranay ahayd, laakiin aanan garanayn maalintay dhacayso. Waa toddobaadka u dambeeyey oo khamsiinka ayay dhacdaa, marka kulley diyaar baan iska ahayn. Alxamdulilah, Ilaahay baa naasturay. Waxa weeyaan dekadaha Jabuuti, zon franchise Jabuuti iyo dry dogga naga dambeeya oo lagu dayactiro maraakiibta iyo gubeedba eolienti, wax dhibaato soo gaadhay ma jirto. Waxaana waxa mahal iskale shaqaalaheena markata soo jeedo foojignaan yaa iskale, Ilaahay baana badbaadiyey maanta, markasana waa foojignaanay. Maalinta dhici doonto ma naqaano, laakiin waxa weyaan toddobaadka u dambeeya ama toddobaadka cisho u dambeysa oo bisha 8-aad ayaa dhacdaa.
Agaasimaha qaybaha maaraynta dikadaha iyo dayactirka maraakiibta marsooyinka Jabuuti, Maxamed Muuse, ayaa isna ku xoog waramay qaabkay u howlgaleen.
Dabeylo xoog waaweyn bay keeneen oo ilaa 215 kilomitr saacadiiba. Dikadaheennana waad garanaysa inay maraakiib badan baa ku xidhan oo shaqaynaysa, markabkuna dee wax sabaynayo oo dabayshkuba dhinac u qaadayso. Waxaan ugu weynaana waxay ahayd aan badbaadin, waxay ahayd doogii flotong ahaa wixii ugu dambeeyey casriga ahaa ee noo yimiday ee waagi dhowna presidentku uu isagoo socda zaan yimid uu soo dhaweeyey, saan u badbaadin lahayn. Bahalkaa bahal weyn weeyaan, ilaa 5 mitr buu sar u yaallaa, 200 mitr buu sakalo baac u yaallaa. Dabeyl 110 kilomitr markay qabsatay, de wixii anaku aan ahaynoo dhamman yaan la gurmaynay oo remorkeero aan noqoto ama dad aan noqoto, waan badbaadinay. Wixii kale hareeraha ayaga sida maariinka waxa oranay maan badbaadinay, alxamdulillah rabbil caalamiin. Laakiin waxa weeyaan in la ogaado, waxa weeyaan bisha 8-aad ee August la yiraahdo, labadii sano dambe 3 sanoba dabeyla dhac, dabeylaha oo dhibaato keena, surtu uliba marka la eego in dikadaheena iyo boorarkeena. Haddii aan si fiican u xasuusto, markii ugu dambeeyey waxay ahayd 2017 dikadan imika jidiidka DNP la yiraahdo oo dhisayo iyo maraakiibta xarkaha la goosteen. Waxaa ku xigo kale marka la haddana in maran waxay ahayd aan 2003 oo Alan Portugal la yiraahdo dabaysha qaaday. Marka bisha markastaba dabaysha way timaadaa, iyadoo la ogeyn ba iska timaadaa, waa la sii sheegaa oo caawa roob baa da-ayaa, laakiin roobkaabay ku hoos jirtaa dee ay ku hoos jirtaayo marka khatar maraakiibta iyo infrastruktur keena dhibaato keenta. Alxamdulillah, si fiican baa loo shaqeeyey, wax kastana si fiican buu dhacay.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ka bilowday wadahadallo u dhexeeya Soomaaliya iyo wakiilada beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika EAC oo ay Soomaaliya codsatay in ay ka mid noqoto saraakiil gobolka ah. Ayaa waxaa laga soo xigtay inay sheegeen in Soomaaliya ay ku biiri karto EAC sanadkan, hase yeeshee waxaa ka horreysa in guddiga qiimeynaya ay warbixintooda ugu dambeysa ama u gudbiyaan madaxda 7 waddan ee haatan ku jira ururkaasi. arrimahan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay ergeyga Soomaaliya u qaabilsan ku biiritaanka EAC, Cabdisalaam Hadliye Cumar oo horeyna u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
horta hadalladu waxay leeyihiin laba gruub baa kasoo qayb galay, gruub Saaka Yimi oo u badan politicianska minister ka socda masilaya isbahaysiga oo East Africa amba Bariga Africa, iyo ministerro laba minister oo ka socday wadanka Soomaalida, ministerka planningka iyo state ministerka arrimaha bayacmushtarka iyo industryga. taasi way dhammaatay iminka waxaan bilownay shaqadii noloosoo igmaday halkan inaan u nimaadno. shaqada waxaa ka qayb galaya 24 qof oo Soomaaliya oo dowladda dhexe u shaqeeya. waxaanan ka wada hadlaynaa sidii Soomaaliya marxaladii ugu dambeysa bay maraysaa aan u geli lahayn oo uga mid noqon lahayn isbahaysiga Bariga Afrika. macnuhu waxa weeye inaan wada fadhiisano, aan eegno sharciyada Soomaaliya u yaala iyo sharciyada u yaala East Africa, cashuuraha u yaala Soomaaliya iyo cashuuraha East Africa u yaala, oo aan isku keenno oon meel dhexe iskugu nimaadno oo aan waxa la yidhaah negotiationka amba gorgortanka aan dhammayno 10 ishee soo socda. marka aan report la sameeyo, reportkaasina uu u tago ministerada 7 waddan ee ku jira isbahaysiga, iyaguna ay u gudbiyaan markaa insha allah madaxweynayaasha wadamada, sidaana Soomaaliya uga qayb gasho ay ka mid noqoto isbahaysigan.
marka rajada Soomaaliya hadda xilligan aan wada hadlayno, maxaad ku qiyaasi lahayd markaad 1-10 hal ugu yartahay rajada ugu hooseyso, 10 rajada ugu sarreyso?
9 waxaan u odhan kari waaye. 10-kana waxa weeye waa 7 waddan baa ayaa decisionkaas sameynaya. 7 waddan hal waddan baa odhan kara amba dib ha loo dhigo amba yeena dhicin, markaana caqabad gooniya la geli doonaa. laakiin waxaan u malaynayaa halkan maanu soo gaadhneyn haddii aan rajadu ayna fiicnayn, waayo meelo badan oo kale oon soo marnay oo marxaladaan soo marnay baa lagu joojin lahaa Soomaaliya.
marka 7 waddan inay wada ansixiyaan miyaa mise waa aqlabiyad?
may waa inay wada ansixiyaan. sidii ay u sameeyeen ma xasuusataa reportkii hore ee la sameeyey verificationka, markay 40 qof yimaadeen Muqdisho, ay eegeen sida dowladdu u shaqeyso, ay eegeen sharciyadeena, ay eegeen sida mataqaanaa bulshadu ay u socoto, report bay qoreen. waxaa loo geeyey 7 waddan madaxweynayaashoodii wayna isku wada raaceen. marka that is muhiim.
waa garta. markaad qiimeysay arjiga Soomaaliya, maxaad is leedahay dhinacyada ku xoogan yahay, meelaha uu ku liitoed caqabad aad kala kulmi kartaan maxaa ka mid ah?
wallaahi meelaha uu ku xoogan yahay waxa weeye waxaan haysanaa waddan dihin oo khayraadkiisu badan yahay, oo badda ugu dheer Soomaaliya ee in Afrika leh oo u adeegi karta amba wax ka iibin karta 7 waddan, khaasatan 5 waddan oo kamid ah amba 4 waddan oo kamid ah aan idhaaho ayna badba lahayn. soo taasi waa xoog weyn tahay. waxa kaloo xoog weyn waxa weeye xoolaha ugu badan Afrika baan leenahay, meeshana waxa marketka jira waxa weeye market 300 million ilaa 400 million waxaa laga iibin karaa khayraadkeena amba ahaado kalluunka, amba ha ahaado amba ahaado hilibka, oo iminka labadaasba ay diyaar yihiin haddii hadii la geliyo maaragtay investment yar. Waxaa ku xigta mataqaanaa dhul waxaan leenahay Ilaahayna siiyey oo 10 million oo hektar oo laga beeri karo, waxaan doonaynaa walaa aan ka beeran jirnay. Marka haddaad saddexdaa horta isku geyso hore, waxaa noqon kara muddo gaaban inaan noqono food security-ga isbahaysiga bariga Africa. Tan labaad, annaga waxaan leenahay dad baamusterka aada ugu fiican wadan walba, todobada wadan waan ka shaqaynaa in loo furo marketka dadka Soomaalida oo ay la trade gareeyaan oo ay geeyaan mataqaanaa telecommunication oo ay geeyaan diyaaradaha aan leenahay iyo transportationka oo ay geeyaan haddii ilaahay ku roon yahay xifradda aan leenahay lacag lagu sameeyo. Taasina waa aad bay muhiim u tahay. Maxaana caqabadahan hor yaalla? Waa maxay? Soddon sanaan burbursanayn, waxaa laga yaabaa human resourcekeenu uuna daadiisuna way yar tahay, skillskiisuna waa limited. Iyagaan markaa ka faa'iideysan karnaa, jaamacadahoogaan tegi karnaa, institutskoogaan wax ka baran karnaa, iyagaa imikaba noo yimaado 100 kun oo Kenyan ya ka shaqeeya Soomaaliya. Soo waa la isbahaysanaya, waa isbahaysi.
Waye, waad og tahay maxaan ku yidhaahdaa qaybo ka mid a bulshada Soomaalidu inay xoogaa ka gows adeegayaan in waqtigan lagu biiro beeshan dhaqaalaha ee bariga Africa waxay leeyihiin waddanku diyaaru ma aha. Dhinacii markay noqoto maamulka dowladnimada amniga, waxay leeyihiin xirfadii wadamada naga xirfad wanaagsan yihiin, way naqarqinayaan. Jawaabtaada?
Anigu ma jeedo taa. Waxaan u jeedaa wadamo badan oo 7 wadan oo Afrika hadday Soomaaliyana ku biirto sideeda, oo qaarna xoog badan yihiin, qaarna xoog yar yihiin, qaar ku fiican yihiin baa mushtaka, qaar ku fiican yihiin waxyaabo kale, qaar tacliinta ku fiican yihiin, qaar dhaqaalaha ku fiican yihiin. Anigu ma garan karo waxaan ugu noqonayno mar walba 30 sano ayna soo dhaafay. Annaga visionka oo East Africa waxa weeye in vision la arko, maxay Soomaaliya noqon kartaa ay ka qabsan kartaa 300 million amba 400 million markida 10 sano ee soo socda, 20 sano ee soo socda. Bilmetal qofku inuu arko wey in la samayn karo bullet train intuu ka baxo Kismaayo, qaada maritime maaragtay resourceska fishka iyo aragoostada iyo wixii kale ee baddeena ku jira u geeyo Kigali, u geeyo Kampala, u geeyo Kinshasa. Aniga visionka aanu aragnaa East Africa waa sida. Ma rabno mar walba inaan dib u noqono oo nidhaahno 30 sano sidan aan ahayn goormaan ka baxaynaa. Waan ka baxnay, waanan ka bixi doonaa si fiican, horaanan uga soconaynaa. Marka anigu raayigaa dib loogu noqonayo dhibaatooyinkiina soo gaadhay ma arko. Waxaan arkaa wanaagga iyo opportunity-ga inaga horreeya.
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya ahna ergeyga Soomaaliya u qaabilsan ururka bariga Afrika ee EAC, Cabdisalaam Maxadliye Cumar, waxa uu warramayey Haaruun Macruuf. kale ayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in 1 qof uu dhintay, 2 kalena ay dhaawacmeen qarax ismidaamin ah oo maanta lala beegsaday xarunta dhulbixinta ee maamulka gobolka Banaadir. Afhayeenka booliska Hagaashaanle Sadiiq Aadam Doodishe ayaa sheegay in weerarka loo adeegsaday gaari noociisu yahay Toyota Land Cruiser dadka Muqdishona u yaqaanaan Leyla Calaawi oo uu waday qof isa soo midaamiyey. Afhayeenka ayaa sheegay in weerarku uu beegsaday dhismahaasi oo ay ku shaqeyso hay-ad kuwa nadaafadda ah oo la shaqeysa maamulka gobolka Banaadir. Qofka dhintay ayaa la xaqiijiyey in uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta xarunta waaxda gaadiidka gobolka Banaadir. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in shalay ay ciidamadu qabsadeen magaalada waa hagaag. Dhegeystayaal, marka hore waxaad nala dhegeysataan warbixinta uu magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dhawaaqa qarax ayaa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir, wuxuuna ahaa gaari laga soo buuxay waxyaabaha qarxo lagu dhiftay dhismaha dhulbixinta dowladda hoose xamar ay ku leedahay agaarka jidka warshadaha xarun ay ku shaqeyso shirka nadaafadda ka shaqeysa lagu magacaabo Ifiya. Qaraxa waxaa ku dhintay mid ka mid a shaqaalaha dowladda hoose oo magaciisa lagu soo koobo Xarbi, waxaana dhaawac soo gaara laba kale sida warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Gaashaanla Sadiiq Aadan Cali Doodishe.
Saakay 7:00 subaxnimo iyo 10 ayaa hawaarisii naflacaariga ahayd waxay saakay gaari ay ku soo rareen walxaha qarxa oo si dhuumaalaysi ah ula yimaadeen isgoyska ifka xalana checkpointi ciidanku ay ku lahaayeen oo laga sugu jiray amniga degmada iyo waaxaha kale ee ka agdhow goobtaas ayaa khawaarisu gaarigaas oo ay ku soo buuxiyeen walxaha qarxa gaari nuuciisu yahay Toyota Land Cruiser gaar ahaan nuuca Soomaalida u taqaano Leila Calaawi oo walxaha qarxa ay ka soo buuxiyeen ayay ku weerareen xarunta dhulbixinta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose xamar. Gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argixisadu ay ku dhufteen khawaarijtu ayaa khasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaas oo ku shaqeyn jiray shirkadda IFO ee ka shaqeysa nadaafadda maamulka gobolka Banaadir halkaasoo xarun u ahayd. Ayaa khasaaraha meesha ka dhacay ayaa ah dhimashada hal qof iyo dhaawaca laba kaleeto oo qofka dhimashada ah allahu naxariista in ilaah weynaa rajucuun uu ka mid ahaa shaqaalaha dowladda hoose ee xamar. Labada qof oo dhaawaca ah ayaa iyaguna sidaas oo kale ahaa dad goobta kaga dhowaa oo dhaawacu u gaaray. Halkaas ayaa khasaaruhu yahay halkaas qof oo dhimashada ah iyo labada dhaawaca ah.
Ee madax bannaan ayaa sidoo kale v o da u sheegay in qarxa ku dhaawacmeen 4 qof oo laba ka mid ay ahaayeen shaqaalaha shirkadda nadaafadda ka shaqeysa ee Ifiya oo xarunta ku shaqeynaysa dowladda hoose ay lahayd ahayd halka qarxu ka dhacay. Qof ka mid a howlwadeennada shirkadda ayaa sidoo kale v o u sheegay in khasaare baaxad la uu soo gaaray halkaas lay ku gubteen agabkii nadaafadda ee qaar ka mid a gaadiidka ka shaqeynaya nadaafadda. Xaqiijinta ammaanka caasimadda Muqdisho waxaa si wada jira kaga shaqeeya qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya sida ciidanka booliisi militaar, ciidanka booliska Soomaaliya iyo kuwa hay-adda nabadsugidda qaranka. Waxaana magaalada ka samaysan jagboonteel lagu hubiya gaadiidka iyo ciidamo guurguuro xaqiijiya guud ahaan amniga caasimadda. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in shalay ay ciidamadu qabsadeen magaalada Wabxo iyo deegaanka Warxoolo oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Maantana warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa tabisay in ciidamada dowladdu ay qabsadeen deegaanka Caawis Weyne oo ku yaalla dhinaca bari ee gobolka Galgaduud. Wasiirka amniga Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa wariyahayaga magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uga sheekeeyey siday wax u dhaceen.
Halkay shalay waxa weeye muxuu ahaa iyo maantay ciidamada iyo howlgalku si wada jir u socday. Dhinaca dhismo reeb waa laga dhaqaaqay, dhinaca meesha la yiraahdo Gurceel waa laga dhaqaaqay, dhinaca Maxaasina waa laga soo dhaqaaqay. Ciidamadii dhismo reeb dhinaca ka dhaqaaqay ilaa waxay tageen meesha la yiraahdo Sinandaho iyo aagaas bay tageen horey usii socdaan. Kuwii Gurceel ka dhaqaaqay iyaduna waxay tageen meesha la yiraahdo Chow ayay iyaguna si nabada kula wareegeen. Kuwii kasoo dhaqaaqay dhinacaas iyo Maxaasina waxay iyaguna soo gaareen Wabxo, iyaguna halkaasay la wareegeen. Iska horimaad aan naf badnayn kadibna waa ay tageen goobkii ay ku socdeen oo ahayd Wabxo. Dhinacaas Galcad iyo Ceeldheerna waa laga soo dhaqaaqay, iyaguna horumar way soo sameeyeen shalay. Maantayna waxay la wareegeen Caws Weyne la wareegeen. Howlgalku marka waa uu soconayaa, maaha mid ku istaagaya magaalada la qabtay iyo magaalaasa lala wareegaya, maaha meelihiisuya. Waxay tahay in deegaanada dhan laga sifeeyo nimankan khawaarijta ah oo hadda bilaabay firxadka iyo inay kala cararaan iyo inay u kala ordaan meelihii ay gaari karaan. Haddii shacabku ku dhex dhuuman lahaayeen iyo haddii ay meelo kale u carari lahaayeen waa ay bilaabeen firxadkaas. Meel looga harhayana haba yaraatee ma jirto. Shacabka dhexdiisana waa laga soo dhex saarayaa, meelaha ay ku dhuumaalaysanayaana waa laga soo qabanayaa, goobaha ay u cararaanna waa looga daba tegayaa. Marka howlgalku waa socdaa, qabkaas ballaaran ku socdaa. Qaybaha kalena haddii alla insha allahu waa iyaguna waa bilaaban doonaan. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu waqti kooban in hawshaas ay gabagabowdo oo mar dhow laga soo jeesto meelaha ay kaga sugan yihiin khawaarijtu galgaduud iyo midig goobaha ay kaga sugan yihiin in mar dhow laska soo xiro howlgalkaas hadii ilaahay yiraahdo.
Wasiirada maxay tahay coos weyne iyo wadxo waa magaalooyin waaweyn midka hore maadiya ah oo ciidamada wadajira ay kala kulmeen maleeshiyadii halkaa muddada ku sugnay.
Nimankan waxa weeye markii ciidamadu ay ogaadaan inay soo dhawaan ka hor bay isku dayaan inay wax ku turturiyaan, markii ay ogaadaan in ay socodna dib u laabanayn in lasoo socdo waay ka baxaan magaalada, magaalooyinku way ka baxayaan. Marka
hadda cuswina la qabtay iyo wadxo muxuu yaa qorshaha xiga?
Qorshaha xiga waa in Galhareer iyo Ceelbuur la tagaa, hore loo sii socdaa, galgaduud oo dhan la sifeeya, magaalooyinka ugu waaweyn wey horta taageerada in la tago, kadib galgaduud dhan la sifeeyo, haddana midug oo dhanna la sifeeyo. Marka wuu soconayaa howlgalku ilaa meel la sheegay in khawaarij joogto oo galmudug kamid ah ciidamadu horey u soconayaa, dib ugama laabanaya, madaxa istaagaya in ay ku dhex dhuumaalaystaan shacabka oo intay hubka iska dhigaan shacabka dhex galaan waa ixtimaalka soo socda oo la og yahay in ay sameynayaan tillaabooyinkaas, waana qorshahaasna waa looga degan yahay, waa yani qaabkii lagu soo qaban lahaa waa la yaqaana. Hadii aan leedahay
meelaha qaarkood waxaa la soo warinayaa in wadooyinka ay dhigeen miinooyin si ay waxyeelo ugu geystaan ciidamada, ma jiraan taxadar buuxa aad ka sameynaysaan?
Taas sideedaba ciidamadu waa mid ay ku fadhiyaan oo ay ka warqabaan tilaabo kastoo ay qaadayaan in nimankan ay meel kasta miineynayaan waa mid la ogyahay. Waxaa heerkan gaarsiiyey dhowrka maalmood in aan howlgalku uusan si xawliga ku socon, waxa keenay waxay ahayd in la saaro miinooyinka iyo meelaha ay miinooyinka geliyeen la bartilmaameediyo, la calaamadeeyo, kadibna meelahaas miinooyinkaas la burburiyo. Ciidamadu waxay ku socdaan deesi taxadar leh oo ay ka warqabaan meel kastay nimankan ay miinooyinka gelinayaan, qalabkii ay ku baari lahaayeen oo ay ku heli lahaayeen miino inay ku jirto meeshaasna way ay xirtaan.
Wadxo iyo coos weyne oo hadda la qabtay, ma jiraan dadkii deegaanka oo halkaa deganaa in ay joogaan oo ay ku badqabaan mise way ka barakeen?
Dadka deegaanka dee yani inta badan waxay muxuu ahaa meesha markii la filayo in dagaal uu ka dhici doono waa ay ka baxaan, kadib markii la xoreeyana waa ay kusoo laataan ciidamadu ay hubiyaan in yani dagaal ay jirto iyo in kale oo miinooyin la geliyey, in kale markii laga kaliir gareeyo magaalooyinka ciidamadu dib bay ugu soo laa dadku shacabka dib bay ugu soo laabtaan sidii ka dhacday Ceeldheer iyo Xarardheere iyo Galcad iyo dhammaan. Intaasba waa laga barabaxay markii muxuu ahaa la hubiyey magaalada amnigeedana dib bay usoo laabteen dadku oo ganacsiyaashoodii iyo noloshoodii ugu soo laabteen. Haddana meelahan dhammaantoodba waxaan kaga talagelayna waa heerkaas iyo qaab la mid ah.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga galmudug Maxamed Aadan Gaboobe, waxa uu waramayay wariyaha v o e da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halka wiilaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o e oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mar kale ayaan fiid wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxay si toos idinkaga imaanayaan magaalada Washington. Ciddii ay seegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacataana waxay mar kasta kala socon karaan websaitekeenna v o a somaly.com. Haatan waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna oo ay ku jiraan xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban kusoo dhawaada. Ururka Midowga Afrika ayaa maanta dalka Niger waxa uu ka joojiyey dhammaan hay-adaha iyo howlahooda ilaa iyo sida hadalka loo dhigay inta si dhab ah loo soo celinayo nidaamka dastuuriga ah kadib afgembigii bishii hore ka dhacay dalkaasi. Golaha 15 waddan ee ku bahoobay ururkan ayaa go'aankan qaatay kadib markii askar gadoodsan ay afgembiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee dalka Niger bishii hore, waxaanay si degdeg ah ula wareegeen awoodda dalka iyaga oo diiday inta badan dadaalada. Wadahadalka madaxweyne Maxamed Bazoum, xaaskiisa iyo wiilkiisa ayaa waxaa lagu hayaa xabsi guri ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Niamey. 18 qof oo looga shakisan yahayna ay ahaayeen tahriibayaal ayaa meedkooda laga helay talaadadan dab ka kacay kaymo ku yaalla dalka Griiga oo u dhow xuduudda dalka Turkiga, iyadoo tiro badan oo debdemis ahna ay la halgamayeen sidii ay u xakameyn lahaayeen muujado kale oo dab ah oo dhimasho geystay oo dalkaasi ka kacay muddo bil gudaheeda. Afhayeenka waaxda debdemiska Yanis Art Boys ayaa waxa uu sheegay in dhibanayaasha laga helay waqooyiga magaalada la yiraahdo Alexander Poli. Dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee dabkii toddobaadkan waxay ka dhigtay 20 qof kadib markii qof kale oo looga shakisan yahay inuu yahay muhaajir meydkiisa laga helay aagga maalintii Isniinta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay talaadadan in ay diiwaan gelisay ugu yaraan 218 dil oo sida hadalka loo dhigay aan sharciga loo marin oo ka dhacay dalka Afghanistan, iyo boqolaal kale oo ah xadgudub ka dhana xuquuqda aadanaha tan iyo markii Taalibaan ay la wareegeen awoodda dalka 2 sano ka hor. Dhibanayaasha ayaa la sheegay in ay u badnaayeen shaqsiyaad gacansaar lahaa dowladdii hore ee uu Mareykanku taageerayay Kabul, sida militariga sirdoonka iyo sidoo kale booliska. Markale caawisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Ukraine ayaa ku sifeeyay go'aanka dalalka Denmark iyo Netherlands ay dalkiisu ku siinayaan diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano F-16 tallaabo taariikhi ah. Dalalka reer galbeedka ee xulufada la ah Ukraine ayaa siin doona 10 diyaaradaha horumarsan kadib markii Washington ay ansixisay. Wariyaha V O A-da Henry Ridgewell ayaa warkan waxa uu ka soo diray ayaa noo diyaariyay, waxaana soo akhrisay Sahre Cabdi Axmed.
Booqashada Denmark uu ku tagay Isniintii madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky waxay u sahashay inuu fuulo kabinka diyaaradaha F-16 kadib bilo isku day ah. Kiev waxa ay xaqiijisay keenista diyaaradaha reer galbeedka. Kadib khudbad uu u jeediyay baarlamaanka Denmark, madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu la hadlay kumanaan qof oo isugu soo baxay bannaanka si ay u muujiyaan ayaguna taageerada ay u hayaan Ukraine.
And I thank you and the whole of Denmark, all the weapons you are giving to protect.
Waxaan u mahadcelinayaa adiga iyo Denmark oo dhan dhammaan hubka aad bixinaysaan iyo F-16 aan ku heshinay si xurriyadda aad u ilaalisaan. Aad baad u mahadsan tahay.
Denmark ayaa qorsheynaysa inay bixiso 19 diyaaradood oo F-16 ah iyada oo tababarkii duuliyaasha Ukraine uu horey uga socday halkaasi. Waxaa la rajeynayaa in diyaaradaha ugu horreeya ay yimaadaan Ukraine dhammaadka sanadkan. Netherlands, halkaasi oo Zelensky uu sidoo kale booqasho ku tagay axaddiina, waxay sheegeen inay hayaan 42 diyaaradood oo F-16 ah. Labada xulufo waxa ay soo cusboonaysiinayaan diyaaradahoodii oo ay ka dhigayaan diyaaradaha dagaalka ee qarniga 5aad ee casri ah oo cusub. Ciidamada Ruushka ee soo duulay ayaa hadda u muuqda inay ku gacan sarreeyaan dagaalka oo ay ku raaxaysanayaan hawada, inkastoo ciidamada difaaca hawada ee Ukraine oo ay xoojinayaan nidaamka casriga ah ee reer galbeedkuna ay muujiyeen waxtar weyn. Maraakiibta dagaalka ee Ukraine ee hadda jira ayaa waxa ay ka kooban yihiin diyaarado waagii Soviet Union-kii oo waqtigan u muuqda inay yihiin kuwa gaboobay. Patrick Berry waa falanqeeye xagga difaaca kana tirsan jaamacadda Bath.
To get any momentum on the ground really in the old sort of blitzkrieg sense you need
si aad u hesho xoog kasta oo dhulka ah. Runtii noocii hore ee ololaha dagaalka xooganaha waxaad u baahan tahay inaad hesho awoodda weerarka dhulka ah iyo midka cirka ah oo la isku daray. Marka F-16 ayaa sidaasi samayn karta. Ugu dambeyntiina, dowrka muhiimka ah ee F-16 waa mid aad u fiican in la sameeyo xakamaynta ama burburinta difaaca hawada ee cadowga.
Diyaaradaha F-16 ee Mareykanku uu sameeyo ayaa bixin doona awood aad u weyn oo gacan ka geysan doonta iska difaacidda diyaaradaha Ruushka, gantaalada iyo diyaaradaha aan cidina wadin, waxaana sidoo kaleta ay siin doonaan Ukraine awood ammaan oo ay ku weerari karto bartilmaameedyadeeda boqolaalka kilomitir jira ee qotada dheer ee dhulka Ruushka uu xukumo. Ukraine ayaa waxa ay weydiisanaysa F-16 tan iyo duulaankii Ruushka uu kusoo qaaday dalkaasi February 2022, laakiinse xulufada reer galbeedka ayaa iyaguna xoojinayay iyagoo dhinaca kale ka baqaya in dagaalku uu sii kordho, waxayna qaadan doontaa bilo in duulayaasha Ukraine haatan tababar ku habboon la siiyo. Dib u dhacaasi ayaa keeni kara, ayaa la yiri, dhaqaale xooggan oo ku baxo diyaaradahaasi qarashaadkooda iyo duulayaashooda. Sidaasi waxaa leh Patrick Barry oo ka tirsan jaamacadda Bath.
I still think it's coming too late, to be honest with you. Politics is moving. We'll see what happens, but
haddii aan si daacada kugu waramo, siyaasaddu waa socotaa, waana arki doontaa waxa dhaca. Haddii Ukraine ay u diyaarsan tahay inay la soo wareegto diyaaradaha dagaalka ee F-16, diyaar ayay u yihiin in loo tababaro, loo qalabeeyo, oo dagaal ayay diyaar u yihiin ilaa xagaaga dambe inay howlgeli karaan. Oo ay jiraan rabitaan siyaasadeed iyo mid dhaqaale ahaan, waadna arki doontaa.
Haddaba weerarada Ukraine ee xagga xagaaga ayaa si tartiib tartiiba u socda, kuwaasi oo leh taageero hawada ah oo aad u yar marka la fiiriyo. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in go'aanka reer galbeedka ee ah inay bixiyaan F-16 ay ujeedadoodu tahay in lagu xoojiyo awoodda muddada dheer ee Ukraine si ay markaasi uga hortagto gardarro kasta oo Ruushka uga imaan karta.
Mahadsanid warbixintii Henry Ridgewell, waxaa soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed. kala caweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Magaalada Laascaanood oo ay sanadkan dagaalo qaraar ka socdeen ayaa dhinaca kale waxaa lagu soo waramaya in ay leedahay ciidan booliis oo deegaanka ah. Taliyaha booliiska ah maamulka la magacbaxay SAC Khaatumo Khadar Maxamed Faarax ayaa wariyaha V O A da magaalada Laascaanood Cabdikariim Ulol waxaa uga waramay howlaha ay qabtaan xilligan colaadu jirto.
Waxaa la sameeyey ciidan booliis oo deegaanku leeyahay goobtan. Hadda aanu halkan ku sugannahay qaybta booliiska gobolka lagu aasaasay, ismada dhaqanka iyo uqaashi deegaanka iyo waxgaradkii iyo dadka aqoonyahanka ahaa. Runtii ciidankaasi markii la aasaasay deegaanku leeyahay, dadku waxay dareemeen ciidan ayagu ay leeyihiin inay u shaqaynayaan.
Bal habka shaqada iyo sida gudaha magaalada Laascaanood uga shaqaysaan dhanka ammaanka,
waxaan u ilaalinaa oo kale dadkii ka barakacay ee dagaaladan ka barakacay inaanu xiriir la sameyno. Xaafadaha inta badana waa la joogaa. Ciidanku booliiskuna wuxuu ku sameeyaa checking up wax la yiraahdo. Waxaa jira laamo kale oo iyagana kala duwan sida laanta CID-da oo kale ama ciidanka sirdoonka ah oo iyagana qaabilsan inay deegaanka aad ugu taxaluqaan guri walba iyo qof walba dhaqaaqa wuxuu u yahay guri walba cidda ku nool. Ilaaliyaan booliiskuna hantida dadka dadweynaha robootkana la soo wadaagaan. Waxaa laakiin aad ugu mahadcelinaynaa dadkii ku haray deegaanka, dumar lahaa, haween lahaa, waayeel lahaa, waxgarad lahaa, inay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka booliiska.
Waxaa jirta sistemka booliiska oo dhisan, sidoo kale waxaa magaalada si weyn uga shaqeysa dowladda hoose, bal ka waran golaha deegaanka iyo xiriirka idin ka dhexeeya iyo arrimaha bulshada sidaad uga wada shaqaynaysaan oo kale.
Waxaan aaminsanahay laf dhabarta keliya ee ciidanka booliisku ku taagan yahay inay ahayd degmada ugu horeeya maayarka degmada Cabdikariim Cali Qasoonin dhalinyaro ah, xogayaha degmada iyo gudoomiye xigeenka degmada oan u wada shaqaynaa si dhow.
Marka la idin keeno maxabuuskaad soo qabataan, maxaad marisaan xagga sharciyadu marka la eego oo saldhigeeda la keeno, maadaama loo ogolyahay qofkaasi in 24 saac ka badan aan lahayn karaynin sistemkaas oo kale soo ma isticmaashaan?
Aada baad umaadsan tahay. Qofka eedeysanaha horta qof marka lasoo xiray waa eedeysane, dembiile maahan, xataa gacanku dhugla haduu yahay waa eedeysane. Eedeysanaha marka la keeno saldhiga, saldhiga wuxuu leeyahay baare oo biqore inta soo maraa baarahaas wuxuu usoo gudbiyaa laanta siyadiida qaybta siyadiida qofka markii loo soo gudbiyo siyadiida ay baadho waxay horgeysaa maxkamad maxkamadda degmada inooma dhisna culimmadii deegaanka baa ilaahay inoogu wakiilay oo inoo jooga maxkamadda deegaanka markay soo xukunto baa waxaanu gelinaa xabsi qofkaas soo xukumanaa oo rumaankiisu diyaarsan yahay wuxuu ku soo dhameystaa intii ugu soo xukumay
falalka khamrigu keeno sidaad sheegtay si weyn baad ula dagaalanteen hoos ma u dhacay dadaalada aad samaynaysaan
xog ururin aan ururnay markii deegaankan ciidanka booliiska loo sameynayay shaqo bilaabeen 130 qof baa gadi jiray khamriga waa gade oo dadka gada khamriga waxaa keeni jiray khamriga 70 ka mid ah markii arkeen dadka deegaanka markii arkeen qaabkii loola dagaalamay markii dhalinyarada wacyigelinta booliisku iyo dadku deegaanka bixinayaan waxaa ka tanaasul gareeyey 65 qof
fariinta ugu dambeysa aad bulshada magaalada Laascaanood aad u dirisaa maxayta maadaama weli aad dagaaladu ay soconayaan maxayta fariinta aad dhanka ammaanka
fariinta aan u diriyo koowaad waxay tahay sida hadda inala shaqeeyaan dadka deegaanka si laba jibaaran
taliyaha booliska maamulka la magacbaxay s s c khaatumo khadar maxamed faarax waxa uu waramay wariyaha v o e da cabdikariim olol halka uleed nagala socotaana hawalaanta af soomaaliga v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulayntii wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka arbacada berriya waxay dooda dhex mari doontaa tartamayaasha xisbiga jamhuuriga oo koodii guulaystaa uu noqon doono qofka xisbiga uga qaybgeli doona doorashada madaxtinimo ee maraykanka ee sannadka soo socda doodan oo ka dhacaysa magaalada milwaki ee gobolka wisconsin ayaa la filayaa inuu ka maqnaado madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump dhinaca kale isla siyaasiyiinta jamhuuriga ayaa dhaleeceyn u jeediyey madaxweyne jo biden oo shalay booqasho ku tegay gobolka hawaii oo dab xooggani u dhowaanahan deegaano ka mida baabi'iyey iyaga oo sheegay in booqashadiisu ay aad u soo daahday dhinaca kale maalinta khamiista ayaa la filayaa in madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump uu iska xaadiriyo xabsi ku yaala gobolka georgia halkaas oo sida la sheegay aan la xidhi doonin hase yeeshee damiin lagu soo dayn doono qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijka amuuraha maraykanka ee maanta ku faaqidaynaa waxaana igala qayb gelaya maxamed sheekh xuseen oo ku sugan gobolka virginia iyo maxamed ismaaciil oo ku sugan gobolka georgia maxamed xuseen ayaan ugu horreyn weydiiyey dhaleeceyntii ay xubnaha xisbiga jamhuurigu u jeediyeen booqashadii madaxweyne biden uu ku tegay gobolka hawaii
maxamed waa mahadsan tahay waa run madaxweynaha uu u safray gobolkaas si uu dadka dhibaatada ay gaartay iyo meesha masiibada ay ka dhacday intaba oo usoo arko indhihiisa uu ku arko dadkana uu qalbigooda usoo dejiyo waa run mucaaradka baa lagu eedeeyay inuu ka yara gaabiyay markii hore laakiin waxaa xusid mudan maxamed in hadba qolada xafiiska white house ka haysa maahan qolada kale haddii qoladan uu qalab yar ka dhaco ama ay wax ka gaabiyaan in markiiba lala boodo oo lagu eedeeyo waana wax normal ka ah waddanka oo lagu kala qaato dhibcaha siyaasadda hadbo laakiin markaad fiirisa madaxweynaha tiimkiisa siday u manage gareeyeen waxaad u muuqataa in marka laga tago wixii political oo siyaasada in si fiican ay u manage gareeyeen meesha waxa ka socda madaxweynaha haddana wuxuu u magacaabay nin khabiir ku ah sida loo manage gareeya arrimaha disasterka masiibooyinka markay dhacaan iyo sida dadkaas hadba loola gaaraya gargaar iyo waxay u baahan yihiin marka wuxuuna weydiistay madaxweynaha lacag ilaa $12 billion ah in congresska la siiyo fima oo ziyaada ah si dadkaas arrimahooda loola tacaalo marka uma muuqato markii laga tago siyaasad ahaan uma muuqato inuu ka gaabiyey laakiin inuu meesha ku degdego booqasho ahaan marka hore oo meesha tago madaxweynaha iskama tegi kara meesha masiibaa ka dhacday marka waxyaala badan in la hubiyo waa intmeesha madaxweynaha tegin
waan gartay laakiin mucaaradka mucaaradku wuxuu leeyahay wuxuu ku mashquulay dacwadda wiilkiisa hunter ku socota
mucaaradka taas uma malaynaa inuu ay hadal rasmi oo yahay because dacwadda wiilkiisa shaqo kuma lahan waxaa kiiskaas gacanta ku haayo wasaaradda cadaaladda asiguna shaqo kuma laha mana faragashan karo runta sida systemka uu yahay laakiin wixii political haddo dulduleelo laga heli karo ama loo qaadan karo markiiba waa in lagugu eedeeyo, waa in dhibca laga qaato, idaacadaha laga hadlo, waa wax normal ah. Haddii xisbigiisa uu meesha ka maqnaano xisbiga joogi lahaayeen kalaba saasi ayay sameyn lahaayeen, sidii masiibooyin hore u dhaco kale ay u dhaceen. Marka waa iska normal siyaasad ahaan in qolada haddo meeshaas markaas joogto la eedeeyo, laakiin ma ahan sida sharciga uu yahay madaxweynaha kiiskiisa waxa gacanta ku haayo wasaaradda cadaaladda, waxaana loo saaray qareen gooni ah. Wiilka madaxweynaha sorry wax u faragashan karana ma ahan. Marka sida sharciga saas waayo
waan gartay. Haddaan u tago maxamed ismaaciil, maxamed, arbacada beriya waxa ay dooday dhexmari doontaa tartamayaasha xisbiga jamhuuriga kuwada doonaya in kuwada soo baxa uu la tartamo madaxweyne Biden xilka madaxtinimo ee sanadka soo socday 2024. marka bal doodaasi sida u ekaanayso iyo cidda ka qayb galaysa?
Waxa maxamed oo aad mahadsan tahay, dooda runtii waxay ugu muhiimsan tahay oo ku jira nin la yiraahdo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ah dhinaca u tartamaya Republicanka ka socda ama jamhuuriga, xisbiga jamhuuriga sida la yiraahdo. Wuxuu isaga run ahaantiisa uu doonayaa inuu maaragtay ama siduu nin la taliya oo ah uu la qaybsaday wargeyska CNN-ka in aanu ka qayb galaynin markii la weydiiyey sababtana. Wuxuu yiri dadku way yaqaanaan marka barasho igama baahna inaan anagu maaragtay waqtigii kulan iyo inta ka qaybgalidda doodaas. Marka doodu waa dooda ugu horreysa ay isku barayaan nimankan u cararaya jagada ugu sareysa ee madaxweynenimada dalka Mareykanka ee ka socda labada dhinacba. Marka isagu wuxuu leeyahay oo ah inaanan maaragtay anigu waa la yaqaanaa marka uma baahni inaan dadka isbaroon iska dhaadhiciyo waxaan galay iyo waxaan gudoo dadku way yaqaanaan. Marka waxay ku yara noqotay khalkhal xisbiga jamhuuriga ah dadkii abaabulayay doodan oo yiri waa in waxaan aada iyo aada isugu dayaynaa inaan ka dhaadhicno Donald Trump inuu kasoo qayb galo, waayo taas waxay keenaysaa waxay barbar la dhigaysaa xisbiga dimuqraadiga ah oo iyagu doonaya laftigooda inay hadhowto ama ay arrintuba tahayba siday u egtahay siyaasiyan ka helay daawasho badan dadku kay aada u daawadeen. Marka Donald Trump waxay Republican ku filayeen in ay uu soo jiito dad badan oo daawada, waayo wuxuu u yeelaa xiiso iyo dadku waxay ku yihiin wax maaragtay ay doonayaan inay ogaadaan siduu su-aalaha uga jawaabay iyo siduu maaragtay dadka ula dhaqmo iyo. Marka waa la arki doonaa, waxaa laga yaabaa wuxuu inuu bedelo uu ka qayb galo
ra'yigiisa inuu bedelo. Waan gartay waxaa jira isla gobolka Georgia in ay jirto dacwadii amaba inuu madaxweynuhu dacwadii loo soo jeediyay ahayd inuu faragashaday arrimaha doorashada inuu ka ballansan yahay gobolka Georgia ilaa Jimcaha loo qabtay, maalintee la filaya inuu tago?
Wuxuu sida isagu tweet uu ku sameeyey uu sheergareeyey ama uu la wadaagay hoos ahaan mediaha inuu isagu isgeynayo oo uu tegayo. Waxaana xeerareyaha ugu sareeya ee maxkamadda gobolkaas Annie Willis oo iyadu dimuqraadiya oo doonaysa maaragtay dee kolleyba in waa laba xisbo iska soo horjeeday inay jiidaan ninkan ay maxkamad geliyaan oo ay jeel geliyaan si ay jamhuuriga xisbiga jamhuuriga dhulka ula dhacaan. Marka arrintu way dheeraanaysaa runtii. Waxaa kaloo isaga lagu qasbay inuu bixiyo ama uu dhigo 200 oo kun oo damiinasho ah taasoo uu ogolaaday oo yiri waan dhigayaa taa laftigeeda. Marka waxay noqon doontaa arrin aada iyo aad maaragtay u jiitami doonta oo dheerfal waanse ishanse ku hayn doonaa insha allah.
Waa gartay. Haddii aan u tago maxamed xuseen, maxamed waxaa la yiri madaxweynihii hore Donald Trump waxa uu haystaa ilaa iyo maalinta Jimcaha inuu iska xaadiriyo xabsi ku yaala gobolka Georgia si looga qaado sawirkii dadka magaranaysa dembiga loo haysto. Isagu ma jirtaa maalin gaar ah oo inta ka horeysa Jimcaha oo uu go-aansaday inuu xabsigaas iska xadiriyo?
maxamed waa mahadsantaa haa madaxweynaha sidoo ku sheegay beejkiisa socialka wuxuu tegi doonaa maalinta khamiista ah maalinta khamiista ayuu tegi doonaa dadka qaarna waxay ku eedaynayaan in ugu doortay maalinta khamiista inuu maxkamada tagi inuu ka qaado wixii aywo kasoo baxa attentionka dhan asiga ay soo koraan oo idaacadaha asiga focuska ay saaraan ayaay u badan tahay wuxuu ugu go-aansaday. Waxaan rabaa inaan mid ku daro walaalkay maxamed ismaaciil oo arrinta uu ka hadlay gobolka georgia. Kiiska georgia wuxuu uga duwan yahay kiisaska kale oo lagu haystay madaxweyne trump oo dhanka federaalka ama gobolka new york. Kiiskan wuxuu uga duwan yahay sida la leeyahay in waxaa laga yaaba markuu maxkamada imaado madaxweynihii hore madaxweyne trump in laga qaado musawir oon kuwii hore hore looga qaadin. Markii loo gudbo maxkamada oo bilaabatane waxaa laga yaabaa inay noqoto t v ga in adiyada caalamka dhan laga daawado. Meesha ugu daran oo qodobka saddexaad oo kiisaska kale uga duwan yahay meeshaana waxa waaye in haddii ay dhacdo madaxweyne trump in lagu helo dembi in madaxweynaha maraykanka oo federaalka inuuna cafin karin maadaama kiiska uu yahay kiis oo stateka leeyahay iyo governorka ninka ka gobolka midna qofna inuu cafis u fidan karno hadday dhacdo. Waana tan ugu weyn oo kareenada madaxweyne trump ay kiiskan xoog u saarayaan georgia sida in kiisas kale xoog u saarayn, waayo haddii kiisas kale oo federaalka lagu hayo waxaa laga yaabaa madaxweynihii soo baxayn oo asigu cafiya ama asiga haddii la doorto inuu kiisaka kor u tuuro. Laakiin kan georgia waxay noqonaysaa haddii lacalay dhacdo in dembi lagu helo madaxweyne cafin karana ma jiro, guddoomiye gobol cafin karana ma jiro. Taas ayuu kaga duwan yahay kiisaska kaleento.
Waan gartay labadiinaba aad baad u mahadsantihi dhegeystayaal. Waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay tartamayaasha xisbiga jamhuuriga oo arbacada beri ah dood ku yeelan doona magaalada Milwaukee gobolka Wisconsin. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere iyo xubintii amuuraha mareykanka ayaan intaas ugu gudbaynaa. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka gudihiisa wax ku baratay oo ka faa'iidaysanaya fursadaha dowladda iyo dowlad goboleedu ay siinayaan ayaa aada u sii kordhaya mashaariicda amniga iyo weliba dib u dhiska dalka oo ay qeyb weyn ka qaadanayaan. Haddaba dhallinyaro badan oo waxaad arkaysaa kasoo baxaya dalkii, su-aasha marka meesha taagan waxa weeye ma amni darray usoo cararayaan, mase nolosha ay ku jiraan mid ka wanaagsan bay raadinayaan? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan yahay. Waxaa igala qaybgalaya Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Maxamed Cali Xaaji MP, labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabaya Cabdicasiis Aadan Saalax.
Yaasiin, waa maqsan tahay. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxay hadda u baahan yihiin in la abaabulo oo kooxo kooxo imaamul goboleeda loo hagaajiyo investmentiga, sida dhaqaalaha oo kale iyo haddii warshadaha dib loogu hagaajiyo sida Marirey oo kale iyo sida Mugamba oo kale iyo sida Badhaare Development iyo sida Baar Dheereed Irrigation Boardka iyo haddii loo hagaajiyo oo shaqaalihii loo abuuro job creation loo suubiyo, dhallinyarada waddanka kama baxayso. Waddankooda way joogayn, waddankooda hooy waaye, meesha ugu fiicna waaye. Wayna ku nabadgeliyaan, nabadgelina hadda way fiican tahay. Isbeddel baana ka dhacay geeska Afrika iyo Soomaaliya, tartiib tartiib ayuuna u socdaa, ayuuna isu bedelaya Soomaaliya.
Maxamed Xaaji MP,
horta waxaa la yiraahdo dhallinyarada way jabeen, waayo dhallinyarada waa hubkii baa loo dhiibaa, qorigii baa loo dhiibayaa, waa lagu danaysanayaa, jaranjara lagu fuulo kursigay noqdaan. Maalinta kursiga lagu fuulo dib dambe gadaal looguma eego. Marka dhibaatada inta badan ayaga isu keenay dhallinyarada, cid u keentaa kale ma jirto. Walaa dowlad baan u keenin, walaa maamul goboleed baan u keenin, cid u keentaa ma jirto. Walaa yuxiqu magrusayi ilaa biahli. Dhallinyarada ma waana qaataan kuwii lugaha iyo gacmaha qabiil u gooyey aawe. Maantay nin walbaba qabribi ku jiraa ama reerkooda u dhex fadhiyaa aawe. Dhallinyarada waa inay ku waana qaataan dhibaatada mar walbaba ku dhacaysa, ayan fiirin ma aragtay markaas waxa loo sheegayo oo hayi raaci noqon kale. Waxaa la rabaa dhallinyarada inay ku waana qaataan oo qabiilka ka tagaan oo qoriga dhigaan oo iskuulka aadaan oo beeraha fashaan oo iimaanka isku celiyaan. Markii dhalinyaradii ay soo qaxeen oo ay waayeen wax garab qabta, way soo baxayaan, way soo cararayaan, badiha isu gurayaan, wadamada dariskay aadayaan, mid beri bay marayaan, bad bay marayaan, qaraska tuur bay noqdeen.
Cabdicasiis Rasaalax, miyaanay kuu muuqanin in waxyaabaha ay ka cararayaan ayay shalaynaya in qabiil loo adeegsaday? Haddana aan noloshoodii la taabagelinno, meelay ku ahansadaan ilaahay way qaxayaan.
Horta midaan uu leeyahay, dhalinyarada waa la isticmaalaa. Haddii cadow gudaha uu dalka soo weeraro, dhalinyarada xaqbay u leeyihiin inay waddankooda difaacdaan, iska reeban cadowga gudaha iyo kan dibadda. Kuwan hadda cararaya ayaa ayaga muruqoodii ku difaacanaya, dalkooda difaacanaya. Marka taas waxay waa xaqa saarnoo ayay waddanku difaacan. Haddii aan usoo jeesano xagga horumarka, kuwii 30 sano ka hor ka qaxay dalka Soomaaliya, ya hadda dib ugu soo laabtaa ayagoo ilmahooda afka kuwata sidii mukulaysh oo kale oo leh waddanka ku noqonayna ilmihiina in faraha ka baxa. Marka sidaa darteed waxaan leenahay nabadgelyada dhalinyarada waa in loo horseedaa xagga warshadaha, xagga ganacsiga, xagga investmentiga, labalaba iyo shan shanal isugu dara si ay horumar u gaaraan oo waddankooda u dhisnaadaan.
MB dal walba dadkiisaa dhisa $5 $20 $10 bay dhalinyaradu isku daraa bay wax ku dhistaan wadamadii sida Liberia, dalalka dagaalada ay ka dhaceen. Maxaa diidayay inay dalkooda ku sugnaadaan halka ay ka cararayaan wax qabsan waayeen?
Waddankiibaa dumay. Waddan markuu dumo, dhalinyarada maskaxdoodana way duntay. Laablakac waa dhacay, burbur baa dhacay, dal iyo dal baa baaba'ay. Ayagana maskaxdooda way duntay. Wax u sheego wacyigelin ma ayan helin. Saas awadeed bay badaha isugu gurayaan. Wax u naxana ma ayan helin. Hadda ra'yo muuqdaan wax u naxaya.
Cabdicasiis, dowlad goboleedyada Soomaalida iyo dowladda dhexe ee federaalka intaba mas-uuliyad gaar aha ka saaran, marka miyaadan dareensanayn in dhalinyaradii in dib loo abaabulo oo dagaalkii laga saaray abaabulka saar waxa la yidhahdo xabadii loogu bedelo markaas qalinkii oo ay dalkii dhisaan?
Waa loo bedelay. Hadda dowladda la shaqeyn wadaa maamul goboleedna shaqeyn ba sida Puntland oo kale, hadda investment faran badan bay ka wadaa dekadda Puntland oo kale, garacad oo kale, waa shaqa job creation way almost 20,000 dhalinyaraa ka shaqeynaysa. Hadda Jubbaland oo kale, haddii hadda warshadaha iyo Mareere iyo Mugamba loo suubiyo, intaasoo milyan oo qofa ka shaqeynaysa, haddana waa job creation. Wadankaadi baad ku noolanaysa, qarashkii kaa bixilaa, halkaada ku nasa gurigaadu ayuu wadankaaga ayuu galaya, shilin kaa bixilaa.
Maxamed MP, haddaba dadku haddii ay wax qabsan karaan oo dhalinyaradu ay wax qabsan karto, amnigan hadda wuu soo kabanaya amniga, laakiin weli colaad baa jirta. Haddaanay u samrin oo aynan colaaddii ku samrin oo ay nabadgelyadii iyo gacantooda ku keenin, ma kula tahay inay dalalka shaeye ay tegayaan ay ka helayaan horumar?
At least amni bay ka helayaan, waddan gudihiisa amni ma yaal. Marka madax dhalinyarada wax mustaqbalo aad ii muuqda oo aan u jeedo waa aad baan u dhalaysanahay. Boqolkiiba boqol wuu jiraa mustaqbalka, wuxuu aad buu yaryahay. Boqolkiiba 80 mustaqbal maray dhalinyarada Soomaaliya joogta. Marka waxaan kula talin lahaa qubka inay dhigaan. Marka annaga waa waray maan weligiin aan leyn ku jiraynaa, maana u baahnay in la badbaadiyo oo caqligeena badbaadiyo. Qof waxa badbaadiyo waxa ugu khayrka badan caqligiisa. Caqligeena aan isticmaalo dhalinyaro, meeshaan ka kacno, iimaan isku yeelno. Anu intaasaan ku talinayaa, waxaan ku talinayaa dhalinyaro inaad dalka dhisataan, dalkiina iimasataan, ilaahay ka baqdaan, dib iskugu noqotaan, khamriga iska daysaan, dhaca iska daysaan, qoriga dhigtaan, qalinka qaadataan. Marka waxaad aad ugu mahadnaqayaaba gabdhaha dhalinyarada ama u mahadnaqayaa iskuulaad wada aaday Soomaaliya, kulli iskuulaad wada dhaqaaqan aadayaan, waxbarasha u dhaqaaqeen. Marka gabdhaha ha lagu daydaan oranaya, oo rag wiilasha lagu dayn jiray, hadda maxaan leeyahay gabdhaha lagu daydaan leeyahay.
Cabdicasiis Aadan Salaam, yuu yahay halku?
Halka wuxuu yahay in maamul goboleedyada iyo dowladdu ay dadka usoo soo jeedo dhalinyarada, ayna u subisa opportunity ay wax soo saar iyo horumar iyo dhaqaale iyo investment inay helaan. Ayagana usoo aruriso qabiil qabiilkana laga bax loo gudbo saaxiib iyo asxaabi iyo region iyo sublocation iyo location. Yaasir, intaasan aniga ku dhamaynaha.
Aad ayaad umahadsantahay. Kuwaas waxay ahaayeen Maxamed Cali Xaaji MP iyo Cabdicasiis Aadan Saalax, labada waxay joogaan magaalada Nairobi.
Aad ayuu mahadsan yahay. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa xubintaasi dooda gaaban kusoo diyaariyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaanay gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddeennii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaanteen aniga iyo Maxamed Cabdixasan Sandheero farsamada jooga idin leenahay, sidaas iyo nabadgelyo.